Det første, vi skal være sammen om, det er, at vi skal have besøg af Irene Aarestrup, som kommer op her på scenen. Hun er psykolog, og det vi skal prøve at få et lille indblik i nu ved et kort oplæg, det er, hvad har coronatiden betydet for os, sådan set ud fra en psykologisk vinkel? Værsgo, Irene.
Herfra. Overskriften for den næste time, det er coronatidens betydning for den enkelte og for fællesskabet i IMU og IM. Og allerede i overskriften, der ligger der jo en mangfoldighed af fortællinger med vidt forskellige perspektiver, som gør, at vi hver især tænker i forskellige retninger. For da corona fik sat verden i stå, blev vi alle ramt på samme tid, men ikke på samme måde. For nogen, der blev det en slags pause, hvor tempoet blev skruet ned, og hvor man fik mulighed for at være intenst sammen med de allernærmeste. For andre blev det en prøvelsens tid med stor ensomhed og social isolation til følge. For nogen blev det en tid med angst og bekymring, og for andre en tid, for de gjorde nye opdagelser og fandt nye inspirationskilder. Men det, der i hvert fald var fælles, det er, at den hos os alle ramte ned i en erfaringsrygsæk, som var tom. På samme tid skulle vi finde vores egne ben at stå på og gå på, og det uden det fællesskab, som vi meget ofte tyr til, når livet byder på udfordring. Alle fik vi vores faste rutiner og vaner sat på standby. Og det er i sig selv en udfordring for den menneskelige hjerne. For hvem er jeg, når jeg ikke har fællesskabet at spejle mig i? For hvem har jeg betydning, når jeg ikke ser nogen og ikke ses af nogen? Og hvordan skal jeg tolke, at jeg ikke blev et tilvalg i den boble, som jeg måske troede, jeg skulle være en del af? Har jeg betydning for fællesskabet? Og har fællesskabet betydning for mig? Må det siges højt, at det har været en befrielse, ikke at skulle føle fællesskabets forpligtende krav? Alle disse tanker, følelser og spørgsmål kan være med til at skabe ændringer i ens selvbillede og selvforståelse. Denne her kompleksitet, at vi både enkeltvis og som fællesskab skulle agere og finde nye veje i et land, vi aldrig har besøgt før, og hvor der ingen forbindelse var til GPS'en, det er vigtigt at tydeliggøre. Når vi tydeliggør kompleksiteten, forstår vi nemlig bedre, hvorfor tingene kan være så vanskelige, og hvorfor det er så vigtigt at tænke nådigt, både om sig selv og om fællesskabet. Og det gælder både den tid, der er gået, den tid, vi står i, og den tid, der kommer. Jeg tror, det er vigtigt at huske, at vi i bekæmpelse af corona skulle handle imod vores gudgivende natur. At søge sammen og søge mod fællesskabet. Det var ikke den enkeltes valg at ty til isolation. Der kom regler og restriktioner, som vi blev påbudt at følge. Det er et grundvilkår, at mennesker er forskellige. Vi står i forskellige liv, forskellige udgangspunkter og baggrunde samt ståsteder. Det skaber forskellige mennesker. Kombinationer af betingelser i livet, både genetisk og socialt, tankemæssigt, personligt, kulturelt osv., det skaber forskellighed. Og netop fordi vi har oplevet det meget forskelligt, så er det rigtig vigtigt, at vi får delt det med hinanden, hvad vi hver især har stået i. Her handler det ikke om, hvad der er rigtigt og hvad der er forkert, eller at finde én sandhed. Her handler det om at besøge hinandens perspektiver, at lytte med åbent sind og hjerte, på en måde at få sat den enkeltes historie ind i en større sammenhæng. Giv rum og plads til de mange fortællinger, der alle er en del af den store fortælling. At dele, at samtale, med hinanden, det er at vende tilbage til fællesskabet og give det liv igen. Det tager tid at bearbejde halvandet år næsten coronatilstand og at finde ind i fællesskabet igen. Fra undersøgelser ved vi godt, at når mennesker oplever forskellige vilkår tab, så er der en ekstra høj risiko for, at der kan opstå konflikter bagefter, uden at det var det, man ville. Derfor så er det ekstra vigtigt, at man er tålmodig med sig selv og tålmodig med hinanden. At man ser med et nådigt blik og ses af et nådigt blik. For det, der ligner en kamp imod, det er ofte bare et hejst flag for noget andet. Så når fællesskaberne de skal i gang igen, og man erfarer, at noget er hent undervejs, og at mennesker har forandret sig, så hils det velkommen med nysgerrighed. Ligesom vores erfaringsrygsæk var tom, da coronaen kom, sådan er den også tom nu, hvor vi for alvor skal i gang igen. Lad os bruge den anledning til at lytte godt til hinanden, dele og måske hele hinandens sår, og skabe grobund for, at vi i vores fællesskab fortsat kan rumme forskelligheder, forskellige behov og forskellige perspektiver. Vi var jo heller ikke ens, før coronaen kom. En af de sådan, helt store psykiske ændringer, som coronaen har bragt med sig, det er ændringer i vores vaner. Vanen beriger i sin ofte meget trygge form vores hverdagsliv med en evne til at kunne gøre, som vi plejer, uden hele tiden at skulle revurdere vores hverdagsliv, de holdninger og vores gøren og laden. Når vanen så brydes, så mister man for en stund den tryghed og den forudsigelighed, det giver at have vaner. Men ændringer i vaner kan også give en unik forstyrrelse, som kan skabe grobund for at stille spørgsmål. Der kan være noget værdifuldt i at blive forstyrret i vores tænken og ageren som vanlig, for det skaber nye perspektiver. Og nytænkning har for så vidt altid været lidt eftertragtet. Så opsummeret. 1. Lyt med ører, men også med sind og hjerte til hinandens forskellige fortællinger omkring coronatiden. Giv plads til forskellighed. Og 3. Vær åben og nysgerrig på ændringer i vaner og nye tanker, som er kommet i coronatiden. Og på dens betydning, både for den enkelte, men også for fællesskabet.
Tak for det, Irene. Det er sådan, at vi har to oplæg. Det ene var ved Irene her, og lige om lidt får vi et mere. Så bliver der et panel, som vi har inviteret lidt forskellige steder fra i landet, som sidder i lidt forskellige sammenhænge til at reflektere. Og så bliver der mulighed for, at I kan stille spørgsmål lidt senere. Der skal jeg nok forklare, hvordan det kommer til at foregå. Men vi er lige inde i sådan et refleksionsrum nu. Et refleksionsrum for, hvad har det her betydet? Og hvor bringer det os henad? Philip Kildeholm, sognepræst i Løsning Kirke, vil ligeledes bringe os et oplæg her om coronatidens betydning for os med en åndelig vinkel. Værsgo, Philip.
Tak for det. Og jeg er så også præst i Corning. Fantastisk. Ja. Jeg prøver sådan at komme med sådan en mere åndelig vinkel på, hvad coronatiden har gjort ved os og vores fællesskaber. Og det bliver selvfølgelig meget sådan overfladisk og generaliserende. Først kan man selvfølgelig spørge, har det overhovedet påvirket det åndelige liv? Og mit svar er ja. Ellers var mit oplæg også blevet meget kort nu her. Mit svar er ja. Og det, jeg vil sige, det er, når vores kristne fællesskaber og menigheder rammes og begrænses, så bliver vores åndelige liv også altid ramt og begrænset. De to ting, de kan ikke adskilles. Man kan i udgangspunktet ikke tale om et åndeligt liv, uden samtidig at tale om et kristent fællesskab. Påvirkes den ene del, så påvirkes den anden del også. Og den forståelse, altså at mit åndelige liv ikke kan tænkes isoleret fra fællesskabet, det er en forståelse, jeg oplever, er under pres. Det var den egentlig også før corona, men den er kommet endnu mere under pres her under corona. Den er blevet mere intensiveret. Og det kommer til udtryk derved, at flere og flere stiller sig et helt bestemt spørgsmål, når det er sådan, at de skal forholde sig til, det kristne fællesskab. Og fællesskab er det hele taget. Men også i forhold til det kristne fællesskab. Og det spørgsmål, det lyder, what's in it for me? Hvad giver det mig? Hvad er der i det? Hvad får jeg ud af det? Igen, det generaliserende. Men jeg oplever, at det her spørgsmål, det lyder, det er okay at være kritisk i forhold til fællesskabet, det kristne fællesskab. Det er sådan, der kan opstå forbedringer. Men jeg ser også en tendens til, at man ser fællesskabet og menigheden som sådan en størrelse, der skal opfylde nogle klart definerede behov og nogle klart definerede krav. Det kan være en forventning om noget bestemt musik, en spændende og energisk forkynder, dygtige musikere. Det kan være noget i forhold til indretningen, typen af de mennesker, som er en del af fællesskabet, nogen, der måske helst skal være i samme livssituation som en selv. Og det jeg oplever, det er egentlig, at listen den bliver længere og længere og mere og mere detaljeorienteret. Altså at vores fællesskaber bliver mere og mere segmenteret. Det er selvfølgelig ikke helt sort-hvidt, som jeg stiller det op her. Men jeg ser sådan en tendens til, at man tingsliggør det kristne fællesskab. Og menigheden også. Man tingsliggør det kristne fællesskab, så man ser det kristne fællesskab mindre og mindre som noget, der består af mennesker og kød og blod, men mere som sådan et apparat, der skal opfylde nogle klart definerede behov. Som sagt, så mener jeg ikke, at det er en ny tanke, der er opstået med coronatiden, men den er blevet forstærket i coronatiden. Og det skyldes, at vores fællesskaber i den her coronatid har været mere uforpligtende, end de har været tidligere. Det er ikke vores skyld. Det er bare sådan, de har været. De har været mere uforpligtende. Vi har fået at vide det sidste halvanden års tid, at vi skal holde en meters afstand til vores næste. Begynder vores næste at synge, så 2 meter. Vi må ikke give hånd. Lad være med det. Lad være med at give de næste en krammer. Har den næste rørt ved noget, så husk at spritte af. Tag lige et mundbind på, hvis du nærmer dig de næste. I det hele taget undgå at være sammen med de næste. Afstand, mundbind, afspritning. Jeg tror i virkeligheden, der har været et kropssprog her, hvor vi har signaleret en mistillid til den anden. Han eller hun er jo potentielt set farlig, kan jo være smittet. Og den, der er farlig, er det også svært at vise tillid, er måske endda svært at elske. Så afstanden, den fysiske afstand, vi har skulle holde, har helt sikkert haft en positiv indvirkning på smitten. Jeg tror også, at det har haft en negativ indvirkning på vores kristne fællesskaber. Den fysiske afstand, som vi har fået at vide af sundhedsmyndighederne, at vi skulle holde, den er også blevet til en social afstand. Altså, at vi ikke bare holder de der 1-2 meters afstand til vores næste, men at vi også engagerer os mindre i vores næste. Vi har mindre interesse i vores næste. Vi ser ikke hinanden, vi møder ikke hinanden, vi anerkender ikke hinanden, sådan som vi gjorde det tidligere. Sådan er der i hvert fald flere, der oplever det. Og måske, hvis vi skal være ærlige, så har det måske også været en befrielse. Man har sluppet for at høre om folks problemer og udfordringer, og har kunnet koncentrere sig om sit egen. Man har sluppet for det trættende i at skulle engagere sig i et fællesskab, og blot det sådan helt konkret at møde op. Hele afstandstænkningen har gjort det mere legal at spørge, what's in it for me? Altså, hvad er der i det her for mig? For man er blevet distanceret til sin næste. Og dermed så kan man forholde sig mere til sig selv, og hvordan man selv har det. Sin egen behov. Så hvad er løsningen? Ja, det kan der siges meget om. Men en af løsningerne, det er at genopdage, hvad det betyder, når Paulus siger, I er Kristi legeme, og hver især hans lemmer. Altså at kristendommen har indbygget i sit DNA, at det udfoldes og udleves i det kristne fællesskab. Udleves sammen med andre, at det er en organisk enhed. Vi har simpelthen brug for at være en del af det kristne fællesskab. Og det handler ikke kun om, at man har brug for at høre en god tale, eller prædiken, eller synge nogle gode sange og salmer. Det handler simpelthen også om at være sammen med den, der sidder til højre for en og til venstre for en. Altså ens næste. Jeg har brug for mit medmenneske. Menigheden og det kristne fællesskab bærer simpelthen med på min tro. Og jeg tror, de fleste af os kan rammes af perioder af vores liv, i vores liv, hvor vores tro er enormt tung at bære. Og det er netop her, hvor vi har brug for det kristne fællesskab. Vi har brug for, at nogen kan bære med på den tro, som er så tung. Altså et fællesskab af mennesker, af kød og blod. Og det gælder også den anden vej. Min menighed har brug for mig. Mit kristne fællesskab har brug for mig. Og måske nogen af os har brug for at tage det ansvar mere på os. Vi tager også i kirke, vi engagerer os også i det kristne fællesskab, fordi min næste har brug for det. Vi gør det også for vores næste skyld. Og det her, jeg har lyst til at slutte med at sige, vi kan jo bare se lidt på, hvordan Gud gør det. Gud nedbryder afstanden og engagerer sig i vores liv. Når jeg har dåbssamtale, så kigger vi altid på den bøn, der er i forbindelse med dåben, og så nævner jeg, at her er fire gaver, man får i dåben. Man bliver Guds barn, man får syndernes forladelse, man får løftet om et evigt liv, og man får Helligånden. Og i virkeligheden, så er det jo fire gaver, som alt sammen handler om, hvordan Gud nedbryder afstanden. At Gud er den, som sætter os ind i sådan en helt nær familierelation, hvor vi må kalde Gud for far. At han ved Helligånden tager bolig i vores hjerte, at han fjerner den synd, der adskiller os fra Gud. Og ja, han giver os løftet om et evigt liv, hvor vi skal se Gud ansigt til ansigt. Gud er den, der nedbryder afstanden. Vi ser det i nadveren, hvor Jesus selv er til stede, et reelt nærvær. Gud åbenbarer sig i ordet. Gud bliver menneske. Altså, Gud er den, som kommer os nær. Vi ser det igen og igen. Der er her et inkarnatorisk princip, vi må spejle os i, at evangeliet udfolder sig aldrig på afstand, men i det nære, ved at Gud nedbryder afstanden. Det tror jeg også, vi er kaldet til at leve inkarnatorisk, hvor vi engagerer os i vores fællesskaber. Og her snakker jeg ikke om opgaverne i fællesskabet, men om menneskene i fællesskabet. Vi engagerer os i det kristne fællesskab og er med til at give det krop i den omverden, vi er en del af. Tak.
Tak for det, Philip. Nu vil jeg introducere jer for tre styks, der kommer herop. Lene Rasmussen, formand fra Slagelse Innovation. Jonathan Hauge Noldegård fra Vandløse IMU. Og Anne Gerde Tvilling som formand fra Strandby IM. Og I tre er blevet udfordret på at lytte godt med her, ligesom alle os andre. Men også lige at komme med nogle refleksioner på det, som vi har lyttet til nu. Og så kan jeg samtidig også sige, at når sådan I har reflekteret lidt, så vil vi tage nogle af de spørgsmål, som I måtte sidde med. Og der skulle gerne komme på skærmen nu her, hvordan I kan komme af med jeres spørgsmål. Hvis I sender en sms eller sender en mail, så ryger de afsted til Peter Nord Hansen, min gode kollega, vicegeneralsekretæren. Han sidder lige herude i en vogn, og de spørgsmål, dem kan jeg se heroppe. Så sidder han og administrerer dem derude, så I skal endelig, det her skilt med telefonnummeret og mailadressen, det står der nu, og til jer, der sidder hjemme i stuerne, eller hvor I nu sidder henne, I kan jo lige så stille dem og sende dem afsted på de her numre. Men nu skal vi først lige høre Lene.
Hvad skabte af tanker hos dig, det du lige har hørt her?
Ja, jeg synes, det var en rigtig god indlæg, I havde begge to. Irene, til dig. Der lå jeg mærke til det her med, at vi er forskellige, det ved vi godt. Men jeg synes, det blev endnu mere tydeligt her i coronakrisen, at vi reagerede meget forskelligt på den krise, vi var i. Nogle unge synes jo egentlig, nej, det var dejligt, nu var der en pause fra stress og jag, og nu kunne vi slappe lidt mere af, og det var rart nok. Og så oplevede jeg også, at mange familier synes egentlig, at det var rart at være sammen tæt med børn, og det gav faktisk en tiltrængt opmuntring til familielivet. Men jeg synes, det, der har været sværest for mig som formand, det har været at se, at de enlige, der er i vores samfund, i vores intermission, at de blev jo endnu mere ensomme. Vi synes jo egentlig, at vi gjorde en hel masse med at lave Facebook-møder og alt muligt online. Men lige præcis mange enlige var slet ikke på de sociale medier. Så vi kunne slet ikke nå dem. Og vi kunne heller ikke i stor stil gå ud og besøge dem. Så det blev sådan en øjenåbner, at der måtte vi gå af nogle andre kanaler for at give dem noget fællesskab. Og det kan jeg fortælle om senere. Jeg har også lidt til Philip, men jeg tror, andre skal på banen.
Ja. Jeg tror, oplæggene her, de skabte sådan tre spørgsmål i mig. Og det første, hvis man sådan skal generalisere lidt, der kan man måske, hvis nu er jeg lidt konkurrencemenneske, ikke spørge, hvem klarede corona bedst? Altså, kan man snakke om nogle grupper, for hvem det er gået hårdest ud over? Og hvem har så klaret det bedst? Er det de unge? Er det de voksne? Det er nok også mere nuanceret end som så. Men det var det ene spørgsmål. Så kan man stille et andet spørgsmål. Nu sidder vi her, et godt stykke inde i pandemien. Er det for sent at tage kontakt til den der ven eller en bekendt, som man jo egentlig tænkte, det burde jeg have gjort? Er det for sent? Kan man gøre det nu? Ja, det er jo sådan lidt spørgsmål til både til dem, der holder oplæg, og til os alle sammen. Og så det sidste spørgsmål, som er måske mere konkret og sådan lidt set fra de unges synsvinkel. Kirkegang. Skal man i kirke hver søndag? Kan man tage den online en gang imellem? Lige tage den på sofaen? Ja? Er det okay?
På den her, så kom der lyd videre. Inden jeg giver ordet videre, så skal I simpelthen lige få lov til at komme herop. Fordi der blev lige sendt et par gode skarpe afsted der. Philip, skal man i kirke?
Ja, det skal man da. Jamen, vi streamer selv, kan jeg sige, fra Løsninger og Corning. Og på vores Facebook-side, eller YouTube er det kanal. Og så det kan noget. Jeg synes faktisk godt, at streaming kan give en eller anden oplevelse af samvær. Jeg mener ikke, det kan give en oplevelse af nærvær. Der er simpelthen noget, hvor vi har brug for at møde hinanden. Jeg skal gerne det med, altså det at komme i kirke, det handler også om at se den, der sidder til højre og venstre for mig. Jeg mener, vi har brug for at komme i kirke hver søndag. Så hvis du er til bryllup om lørdag, så må du godt lade være.
Philip, der er også plads til dig herovre. Vi vil gerne være sammen.
Jeg ved ikke, må ikke stå her jo.
Irene, hvem er hårdest ramt, og hvem er gået ramt forbi?
Dem, der er hårdest ramt, det er jo dem, der på en eller anden måde havde en sårbarhed i forvejen. Mm-hmm. Og det er jo sådan set ikke raketvidenskab, at det har været ekstra, ekstra svært. Ældregruppen har været rigtig hårdt ramt. De syge, de psykisk syge, har været rigtig hårdt ramt. Men det er der også rigtig mange sociale familier, der har været, altså med sociale udfordringer med børn, de har også været rigtig, rigtig hårdt ramt. Og de unge har det faktisk også. For hvem er jeg, når jeg ikke kan være sammen med mine venner? Altså det der store spørgsmål, at man bliver så usikker på sig selv, når man ikke hele tiden kan være i samspil og i nærkontakt med sine kammerater. Så ingen er gået ramt forbi.
Så egentlig ud fra det, jeg hører fra jer, både fra en psykologs vinkel og fra fra sognepræstens vinkel, så siger du noget om, hvor vigtigt fællesskabet er for os, både i dannelse håndtering, ja. Opbyggelse og noget Gud i den boldgade også derude.
Ja.
Ja. Det sidste, det var noget med, er det for sent? Et eller andet?
Kan man tillade sig, og hvordan skal man tage kontakt til en ven eller en bekendt, som måske man har mistet kontakten med under corona? Man havde måske tænkt, ham eller hende skal jeg have noget at ringe til. Det fik jeg ikke noget. Nu sidder vi her, vi er ikke helt færdige med corona, men kan man gøre det nu, og hvordan skal man gøre det?
Altså noget af det, som jeg synes, der har været vigtigt for mig selv i hvert fald at forstå omkring corona, det er, at vi alle sammen er blevet ramt på samme tid. Og det betyder også, at nogle af de ting, jeg måske selv ville gøre i andre situationer, dem har jeg måske ikke haft plads til op i mit hoved, fordi jeg også skulle klare mit eget liv med de forandringer. Så derfor så tænker jeg, for alt i verden, se bare tage kontakt.
Den lader vi hænge der. Er den gerne?
Ja. Jamen, nogle af de stikord, jeg lige tog, det var noget omkring det her med at nye vaner. Altså, hvor jeg tænker, at det må vi jo også kunne bruge nu. Altså, nu står vi på en eller anden måde sådan ved en ny begyndelse. Og hvor jeg tænker, hvad giver det os muligheder? Og hvad kan vi bruge det til? Har vi også lært noget i forhold til, hvad vi gjorde før i vores fællesskaber? Og hvad skal vi så gøre nu? Jeg skal da ikke, det skal ikke være nogen hemmelighed, at jeg har nyt en tom kalender. Det har været på en eller anden måde godt også at prøve det. Men jeg er også glad for at vende tilbage til fællesskabet. Men kan vi bruge vores tid og ressourcer på en anden måde, også i vores IM-fællesskab? Skal vi måske skrue ned for noget for at gøre noget andet udadrettet eller et eller andet? Det er sådan noget af det. Der siger du også, Philip, det her med at genopdage fællesskabet. Kan vi gøre det på en anden måde, end det vi gjorde før?
Ja. Ja. Tak for de der refleksioner ind der. Og jeg vil bare sige, lige nu der er min skærm den er sort. I skal endelig stille de her spørgsmål ind, og ellers så gør man det, at vi reflekterer på lige et par dele her. Jeg kunne godt tænke mig lige at gribe ind. Lene, du taler om, at noget af det, vi har gjort i tidens løb omkring det at favne nogle af de her enlige, som måske går over til at blive ensomme osv., du har gjort nogle tanker for, hvordan gør vi det? Prøv lige at sætte et ord på det.
Nå, men jeg blev mere opmærksom på en gammeldags ting, som at ringe til folk. Altså, det lyder, men bare det at tage telefon og ringe og tale med et menneske, som ikke har talt med nogen i 6 dage, som ikke har været uden for en dør i 6 dage. Bare det er en opmuntring, og i løbet af samtalen, så bliver det en god samtale, fordi der bliver opmuntring på. Og det er en lille ting, som måske ikke kun tager 10 minutter, kvarter eller andet. Men det er i hvert fald en måde, man kan gøre tingene på. Men jeg tror, vi skal tænke mere i diakoni og i fællesskab, og det skal vi gøre meget bevidst, tror jeg. Meget bevidst at arbejde på fællesskabet igen, fordi det halter. Det halter, det kan jeg mærke.
Er det nogle af de muligheder, du også taler om, Anne Gerda? Hvad er det for muligheder, der ligger foran os, som vi kan tage? Hvad kan vi koble sammen med her?
Jamen, jeg tænker da, vi har også lært rigtig meget af det her. Altså, de der ting, vi er nødt til at gøre nu, ikke? Altså, vores online tiltag, det at dele blomst ud, det har vi gjort i vores fællesskab, ikke? Nogle gange, og fået kontakt på den måde, jamen altså, det var en blomst til 1495, ikke? Men altså, hvilken glæde det spredte, ikke? Og at vi på den måde fik samling på folk på en eller anden måde. Altså, de der ting, som vi nytænker lidt, ja. Men det er klart, hos os har det også været en udfordring med dem, som ikke gik online. Altså, ikke som ikke havde teknikken til det. Der var vi udfordret, ja.
Og den blomst behøvede jo ikke at have haft noget med coronatiden at gøre. Den kunne have givet ganske uden for den tid, og skabt meget stor glæde også.
Ja, ja.
Der er en, der spørger her, skal vi skrue op eller ned for den terapeutiske dimension i forkyndelsen efter coronaen? Der ligger faktisk... jeg spiller lige over til dig, Irene.
Ja. Jeg tror i hvert fald, det er vigtigt, at vi husker det her med, at coronaen har skabt nogle sår hos nogen, som skal hele. Det, jeg så egentlig tror, der heler allermest, det er kærligheden, der har kød og blod. Altså, kærlighed er jo en følelse, men kærlighed er også handling. Kærligheden er opremningen, kærligheden er blomsten, kærligheden er at få at vide, du er savnet, vi har manglet dig. Og det tror jeg er rigtig vigtigt. Så vil jeg skubbe den over til Philip, tror jeg, det med forkyndelsen.
Jeg ved ikke, om forkyndelsen skal være mere terapeutisk, men sjælesorg er sikkert. Altså, som du siger, der er nogle sår, det tror jeg da, ja. Så jamen, det er meget enig i, det du siger der. Også der er noget i forkyndelsen, og så er der bare noget i fællesskabet, hvor vi skal simpelthen se hinanden. Tænk så, hvis man kan... Det ville være en katastrofe, hvis man kunne møde op i et fællesskab og ikke var blevet set. Tænk så, hvis det kunne ske. Ja.
Og så byder jeg mig lige selv på banen også, fordi vi har jo kommet til at tale om forkyndelse som alene det, der bliver leveret fra ham, der stiller sig op på talerstolen. Men en meget stærk del af forkyndelsen er jo det, der sker i fællesskabet på tværs. Altså når blomsten bliver uddelt, eller den velkomst, der er ved døren, den der ringer. Det er en meget stærk måde at vise det noget i blik på, som du havde fat i, Irene. Der er en, der spørger her, har coronaen skabt ekstra behov for evangeliet og det kristne fællesskab? Er vi ramt, eller bliver klar over, hvor små og magtesløse vi er her, Lene? Jeg smider dem lige afsted her, nogle af de her. Og hvis der er nogen af andre, der tænker, den har jeg lige et bud ind på, så fritager I lige Lene et øjeblik. Men Lene, du får lige lov til at byde ind på dem.
Jamen det, vi har absolut ekstra behov for evangeliet og kristne fællesskab. Altså det skal vi arbejde benhårdt på og få os samlet sammen igen og få alle set. Det tror jeg bare er utrolig vigtigt. For det er nogen, der har sorg. Der er nogen, der har grædt og som virkelig har haft det svært. Og det er med at samle dem op igen. Og det der tror jeg, altså, vi skal tænke lidt nyt. Vi skal tænke lidt andre baner. Skal vi altså. Ja.
Jamen, jeg tror egentlig, corona ramte os egentlig med sådan, vi blev vækket op, vi blev ramt af virkeligheden. Der var sådan en realisme, der kom ind, og det er faktisk, det synes jeg faktisk, det er noget af det positive ved coronatiden, det er, at vi sådan i hele verden er blevet sådan ramt af en realisme, at vi er små, at det lille virus fra Kina kan skabe så store konsekvenser. Og jeg tænker, det der jo er kristendoms opgave, det er jo hele tiden at kalde os tilbage til virkeligheden. Altså den virkelighed, hvor Gud er Gud, og hvor Jesus er den, som har sejret over synden og døden og djævlen. Altså det er jo en virkelighed. Det er jo bare teori. Også den virkelighed, der hedder, at vi er sårbare, at vi er skrøbelige, at vi er magtesløse. Den virkelighed er vi jo, har i coronatiden hjulpet os til at få øjnene op for, og det er også det budskab, kristendommen forkynder. Vi er magtesløse. Det er jo derfor, vi har brug for Jesus. Det er derfor, vi har brug for fællesskabet og hinanden.
Jonathan, hvordan du oplevede det her ind i ungdomsregi?
Kan du gentage...
Altså det med er vi egentlig kaldt tilbage til evangeliet? Har vi fundet ud af, hvor vigtigt det egentlig er? Er det og fællesskabets betydning? Er det det, der sætter sig i ungdomsregiet lige nu?
Altså det er helt tydeligt, at de unge har oplevet den her tid forskelligt. Nogen har grebet de muligheder, der var for at lave noget online på en helt vild måde. Lavet stormester online, og jeg tror, de har haft langt flere med på en IMU-aften, end de måske ellers ville have. Og så er der andre, som måske slet ikke har grebet den mulighed. Men så i forhold til nu, hvor vi så må mødes igen, står evangeliet på en eller anden måde skarpere? Eller er der større behov for det? Jeg tror, folk har længtes efter at være sammen, også høre hinanden, dele det vidnesbyrd, for nu at bruge det ord, med hinanden, som man gør, når man er sammen. På en anden måde, end når man sidder online, og det hele er lidt stift. Nu er det din tur. Nu må du unmute dig selv. Og nu må du sige noget. Og så sender man bolden videre. Altså, det har været befriende at ligesom bare kunne være i fællesskabet. Og lade det flyde over der. Det, på den måde tror jeg egentlig, der har været mere behov. Ja.
Jeg hørte faktisk fra nogle unge, der var herude i sommer, at de oplevede en større træthed efter at have været del af fællesskabet, end de plejer at gøre. At man simpelthen kan man komme ud af form? Hvad hedder sådan noget? Fællesskabsform. Irene, kan man det?
Det
kan man godt.
Ja, det kan man godt.
Ja. Prøv at sætte det ord på.
Jamen det er jo, når vi skal aflæse hinanden, og vi skal være sammen med hinanden, så agerer vi jo med hele vores krop, og med hele vores sind, og med hele vores hjerte. Det kræver jo meget mere af os, på sin vis. Fordi det er også enormt belastende at sidde bag en skærm. Det ved vi alt om. Men det er krævende, fordi vi har været vant til egentlig bare sådan at skulle lukke os selv helt ned. Så når man pludselig skal ud igen, så kræver det altså noget af os.
Spændende. Anne Gerda?
Altså det der, uanset hvornår, og, altså både før og efter coronaen, undervejs, så er det jo et valg. Altså det er jo et aktivt valg fra os alle sammen, om vi vil det her. Og det tænker jeg, at som en af dem, der nu skal være indbyder og lave et spændende program og alt det der, men så, altså vi har jo altid op imod det der med, at vi alle sammen skal træffe et aktivt valg. Og måske finder man først ud af, når man har truffet valget, der går derhen i aften, hvor meget man egentlig har savnet det. Altså når vi står her og synger sammen, ikke også, så er det jo fuldstændig fantastisk. Og man finder ud af, ja, det var det. Altså det var det, jeg ikke kunne få, da jeg sad hjemme i sofaen og så fuldt med i den der gudstjeneste. Så det der med, at man gør op med sig selv og træffer det her valg, både som arrangør, men også som dem, der skal komme. Vi vil fællesskabet. Jeg vil det her. Og så gå ind i det.
Men man kan jo faktisk komme dertil, hvor man ikke opdager, hvad man havde mistet. Altså det vil sige, at du siger, når man sætter sig ind i det, og vi kunne måske mærke lige før, da vi sang herinde, hvordan det var igen at være i det. Sætter man sig ikke der, så opdager man måske heller ikke, hvad man har mistet.
Nej, det er jo en kæmpe udfordring. Fordi man kan sige, at de der ting, vi så har kunne gøre og har gjort online, det har jo været fantastisk. Men det kan jo også gå hen og blive vores kæmpe store udfordring nu.
Men skal vi så stoppe med at streame nu? Gudstjenester, møder?
Nej.
Det var den tid. Okay, Jonathan, du har en mening om det, kan jeg lige fornemme på det.
Ja, altså, det synes jeg bestemt ikke, at man skal. Det er klart, der er måske et mindre publikum for det. Nu sidder vi ikke alle sammen klar søndag morgen på Facebook. Hvor har jeg nyt at være gæst, egentlig, forskellige steder til gudstjenester og til alle mulige sjove møder og også nogle helt andre end kristne møder og sådan noget, men hvor har det været sjovt og inspirerende, og hvor er det egentlig også rart, at der stadig er noget, der kører i mit feed og minder mig om, jamen, der er jo faktisk gudstjeneste, der sidder jo faktisk folk der, hvor de streamer gudstjenesten også.
Ja,
jamen, jeg synes også, at vi skal blive ved med at streame, og vi har også valgt at blive ved med at gøre det hos os. Jeg tror bare, man skal være bevidst om, at det kan ikke det hele. Altså, at man får ikke det hele med. Det er ikke hele pakken. Og hele fællesskabsdimensionen, som jo, vi snakker om, er så afgørende, den er der ikke via streaming. Så det kan noget. Og det er i høj grad et vindue også ind til vores fællesskaber. Og jeg tror, det der med at finde, hvad det egentlig, vi har af vinduer, lokalt, så vidste jeg om flere, som kom hen og sagde, ej, spændende at være i kirke søndag, du er da ikke i kirke. Nå, på Facebook. At lige pludselig så blev trappetinet noget kortere, eller mindre, for at komme ind i vores kristne fællesskaber. Så måske man skal overveje, skal vi have lavet nogle flere af de her vinduer, også rundt i missionshusene, at det her det er en offentlig begivenhed, lad os få nogle flere med til at kigge med, og så forhåbentlig møder de op, så de også får fællesskabet med.
Vi forestiller os lige fællesskabet som et hus, hvor der er flere vinduer ind. Fordi at, Lene, du nævnte før, at en del af dem, som sad, som egentlig ikke brugte eller havde mulighed for det vindue, der hedder online, altså streaming. Hvordan får vi åbnet nogle af de andre vinduer op, eller gjort synligt med de vinduer?
Ja, altså det er jo en udfordring. Altså, vi gjorde, det var bare en lille bitte ting, men altså vi fik vores rigtig gode missionær, han fik jo faktisk brændt nogle CD'er, og så kørt ud og afleveret det, sådan at der var simpelthen lyd på en CD. Det er jo helt vildt. Men så kom de jo ud. Men det var det der med at få et besøg, og der var nogen, der havde tænkt på den. At der var nogen, der havde tænkt på den. Nej, en, der så sidder og hører en tale om igen. Altså, det var jo en lille ting. Men jeg tror, altså, vi skal tale fællesskabet højt, og jeg synes, det er fint nok med alt det her online og streaming, det er fint nok, men jeg er lidt bange for, at det bliver en sovepude. Altså for nogen kan det blive, så behøver vi ikke at komme, vi sidder bare hjemme i sofaen. Altså, det skal i hvert fald, det skal gøres med omtanke, fordi jeg tror stadigvæk, at det fysiske fællesskab er det vigtigste. Det kan suppleres, synes jeg helt sikkert, og vi kan bruge noget af det, helt sikkert.
Der er en, der kommenterer, siger, jeg kommer ikke kun i fællesskab, når jeg har lyst, men fordi jeg har brug for det. Philip, du brugte et udtryk i dit oplæg omkring noget med uforpligtet. Man kan også sige, det forpligtende fællesskab. Prøv lige at reflektere en gang mere på det.
Ja, nu kan jeg helt huske, hvad jeg sagde egentlig.
Jamen, så kan jeg godt lige fortælle, hvad du sagde.
Jamen, vores fællesskaber er, vores fællesskaber er forpligtende. Jeg tror i virkeligheden, flere af os oplever sådan en ambivalens i virkeligheden i os i forhold til det med fællesskabet. Det der med, at om aftenen, så kan man tænke, ej, det bliver fantastisk at komme i kirke eller være en del af missionshuset. Og så næste dag, jeg gider ikke rigtigt. Og så kan man sådan lytte enormt meget til den der fornemmelse af, hvad er temperaturen lige nu. Men det der med at se, at der er sådan en forpligtighed, at jeg tager ikke bare det over, fordi at fællesskabet er det der apparat, som skal give mig et eller andet, men jeg er en del af fællesskabet, fordi der er nogle mennesker og kød og blod, som, hvor jeg bærer med på en tro, og de bærer med på min tro. Jeg ved ikke om...
Er det Gerte? Er man ikke en lille smule old school, hvis man snakker om forpligtelse, som Philip gør nu?
Er det mig, der er old school, så? I foran sig
om? Nej, det var Philip. Irene får lige lov til at komme ind. Så kan du overveje det jo.
Jamen, jeg tænker jo, at I det at være menneske, så har vi brug for at se, og vi har brug for at blive set. Det vil sige, det går to veje, så vi kan kalde det forpligtelse. Vi kan også kalde det et menneskeligt behov.
Ja. Jamen, altså, jeg er ikke bange for at tale om forpligtelse, men jeg synes jo, den er rigtig vigtig, den der med, at man ikke kun kommer, når man har lyst, men fordi at fællesskabet har brug for mig. Og jeg har brug for fællesskabet. Altså at det er en del af os, og der mangler noget, hvis jeg ikke er der, ikke? Altså en del af Guds legeme og hele den der tanke om, at vi skal være der og bære med. Og hvis man ikke lige er i stand til at bære, jamen, så er der nogle andre, der gør det. Det er jo også det, der er fantastisk ved vores fællesskaber, at indimellem så kan man have brug for at sætte sig på den der stol og bare være der, men så er der nogle andre, der gør noget, men man er der. Jeg kan sådan tænke tilbage på dengang, vi havde små børn og havde med i fællesskabet, ikke? Altså, det var ikke fordi, man fik voldsomt meget ud af et møde, når man sad og skulle have styr på de børn der, men når jeg gik hjem, så følte jeg alligevel, at jeg havde været der, og det var det, der var godt. Så det synes jeg, at det er så vigtigt at opdage, at der er brug for en, og man selv har brug for fællesskabet. Så ja, vi er forpligtet.
Og så er der nok mange, der har haft ligesom mig, at de der børn, de er en berigelse for mig, når de løber rundt nede bag i, bare det ikke min egen. Men hvor er det dog skønt, når der er sådan et leben der. Så de er absolut med til at berige et fællesskab. Der var sådan lige lidt omkring ekstrovert, introvert, et spørgsmål på det, fordi måske er der faktisk nogle personer, der igennem den her tid, vi har været igennem, har haft lidt mere kronede dage, lidt mere kunne se sig en del af et fællesskab, ved at de ikke skulle være fysisk sammen. Hvad gør vi for at favne også dem af os i den kommende tid? Hvem tør at byde ind på det?
Jeg tror i hvert fald, at det, der er vigtigt, det er, at vi tør tale om det. Altså, og at man ikke er forkert, uanset om man er introvert eller ekstrovert. Det er jo en del af den måde, vi er mennesker på, og det er godt, at det er sådan, at vi er forskellige, og at vi har forskellige måder at være i verden på. Og det skal vi favne, også i vores fællesskaber, uden at gøre hinanden forkerte.
Jeg tænker lidt i forhold til nu, det var bare sådan noget som, hvordan vi skal stille stolene, nu vi er kommet tilbage. Nu må vi egentlig sidde så tæt, vi gerne vil. Men jeg havde en intention om, at der skulle være et plads, også på nogle rækker til, at dem, der ikke lige følte, at jeg har lyst til at sidde så tæt, som vi gjorde før, dem skal der også være plads til. Altså, det var så sådan en corona-ting, men det er jo rigtigt, at den anden ting skal jo også tænkes ind, og det er jo en udfordring. Fordi det kan være rent fysisk, kvadratmetermæssigt kan det være en udfordring. Men hvordan skaber vi rum for hinanden også til, at der er nogen, der er mere forsigtige, og som egentlig gerne vil tilbage, men de vil gerne kunne holde 1,5 meters afstand, selvom alle andre ikke gør. Hvordan giver vi plads til det?
Hvordan giver vi plads til det? Hvordan gør vi det?
Jeg tror, det handler meget om at være tydelig og sige, det er okay. Det er da okay. Jeg har en veninde, hun siger, hun har nyt den her tid. Hun er introvert. Åh, så er der ikke så mange krav til mig. Og det er jo fint, hun siger det. Nå, ja, det er også rigtigt. Så det er jo noget med bare at sige det højt og rumme, at vi er så forskellige. Vi har sagt det mange gange, men at rumme, det rummelige fællesskab, det kræver meget af os alle sammen.
Ja. Det er ret vigtigt, at vi er rummelige. Ja.
Et eller andet sted, så tænker jeg også, at de introverte, de har simpelthen på grund af corona fået sådan et slags talerør ind. Og at det faktisk bliver okay at sige, nu er tingene sådan ligesom brudt lidt op. Vi skal have lavet nogle nye vaner, og for os introverte kunne det være en ny god vane at et eller andet. Jeg er ikke selv introvert, må jeg sige, så jeg har brug for nogen, der kommer og fortæller mig, hvad det er, de sådan har brug for. Men det der med, at vi faktisk har fået et talerør. De har fået en tid her, hvor de har været på deres præmisser mere end på de ekstroverte. Og det tror jeg godt, vi kan tænke ind i vores fællesskaber, hvis vi lytter til dem.
Hvis vi lytter til dem. Altså det er måske var en nerve i det her, ikke også? At vi ikke prøver at tænke os frem til, hvad andre har brug for, eller kunne se sig favnet med. Men at vi lytter, og dermed også, at der er nogen, der bringer sig fra banen til at fortælle, hvad der kunne være godt at gøre i det.
Yes, lige præcis.
Essensen af det, ja. Når vi holder kristendomskurser, så bruger vi mere tid på også at tale med hinanden. Sådan cirka 50-50 i oplæg og så samtale. Det er i hvert fald ikke i alle fællesskaber rundt i indermissionen eller menigheder i det hele taget, at det sådan er tilfældet. Kunne vi lære noget af det ind til vores fællesskaber? Eller hvad kunne vi lære af det? Det er et spørgsmål, der kommer udefra. Ja, Philip?
Ja, jamen det tror jeg da godt, vi kan lære noget af. Altså, man skal ikke undervurdere kaffepausen. Ikke at kaffen er det tredje sakramente, men også måske næsten alligevel, at den der snak, vi har på kryds og tværs af bordene, det har vi simpelthen brug for at kunne leve noget mere og mere i hinandens liv, for at vide, hvad er det egentlig, den person, der sidder overfor mig, tumler med eller bekymrer sig om. Mange af de ting, vi snakker om i virkeligheden, forudsætter jo, at vi har lyttet os ind på hinanden. Og det bliver jo lidt svært, hvis ikke der bliver givet rum og tid til det.
Så der er et oplæg til mødeplanlægningen?
Ja, og så skal man jo så nok stadigvæk tage højde for både de introverte og ekstroverte. Eller de ekstroverte, det der med, at hvis man så får at vide, nu skal du sige et eller andet. Det kan måske godt være grænseoverskridende for noget, men at muligheden er der til, at man kan, at der er mere dialog.
Jonas, han sidder I altid kun og kigger på hinanden og lytter til en, der holder oplæg, når I har hjemme?
Altså, jamen jeg kom til at tænke på nu, altså det, som vi jo har fået mulighed for igen, det er jo for eksempel at spise sammen, møde tidligere, kan man sige, spise aftensmad sammen, og lade snakken gå, og folk kommer drysende, og den der stemning der, den finder man altså ikke online, det gør man bare ikke. Det har været helt vildt skønt at lade, ja, fællesskabet bare sådan køre lidt, ja.
Der er en, der kommenterer her, Anne Gerd, den får du. Hvad gør vi, hvis vi savner fællesskab, men faktisk også nød den der knap så fyldte kalender? Fordi hverdagen kan jo hurtigt blive stresset for en børnefamilie. Og det kan den simpelthen også for mange andre.
Ja. Jamen, jeg synes da selv, det er hårdt at komme i gang igen, ikke? Fordi man kunne godt have sådan en intention om, da man sad derhjemme i sofaen, og tænke, ej, vi må kunne finde en eller anden mellemting, ikke? Mellem 100 km i timen, og så det her, da vi var nede på 20. Og det er svært, altså, og jeg tror, at vi har brug for at snakke med hinanden om det i fællesskab. Hvordan gør vi det? Fordi at når toget først kører igen, så altså, jeg har selv svært ved at hoppe af, ikke? Så jeg tror, at vi skal også have vores børnefamilier i tale. Hvordan er det, vi bedst kan gøre det? Nu er vi så heldige, i Strandby er der nogle af vores unge mennesker, der har tænkt lidt med til, i forbindelse med det, vi kalder vores stormøder, hvor børnefamilierne er rigtig gode til at være med. Altså i forhold til tid, og hvornår vil de gerne, at vi starter, og så rykker vi lidt rundt på det på den måde, sådan, så vi koncentrerer os om den tid, hvor børnene de er mest friske. Og så kan vi andre fortsætte bagefter, hvis det er det, vi vil. Men det er en udfordring, altså som... jeg har ikke lige selv løsningen, men jeg tror, vi skal snakke med hinanden om det, fordi det der, som vi egentlig oplevede, det her med, at det var godt at have lidt mindre travlt, det tror jeg er vigtigt, at vi tager med os.
Og egentlig noget af det, du siger, så kan det jo være meget positivt at få stoppet op og kigge prioriteringerne igennem. Men hvad læner vi så de prioriteringer opad? Altså, bliver det en afskæring af det eller det? Og tilvalg af det og det. Men ud fra hvad vælger vi? Philip, hvad vælger vi ud fra?
Ja, det er enormt svært at svare på, synes jeg egentlig. Fordi begge dele er vigtigt. Eller sådan, jeg ved ikke, om vi har for mange aktiviteter. Det kan jeg jo se. Jeg føler selv, da vi sådan kom på den anden side af sommerferien, hvor man både starter op efter sommerferie, og så efter corona i virkeligheden, fordi nu er det hele bare åbent, at lige pludselig, hold da op. Det blev faktisk næsten for meget i virkeligheden, med alle de aktiviteter, der var. Måske skal det okay at sige nej, og sige, jeg kommer ikke i aften, fordi jeg har noget andet, der er vigtigere. Eller, sådan. Eller jeg skal prioritere anderledes. Jeg ved ikke, om jeg tænker højt nu og siger noget dumt, men det der med, at måske er det okay ikke at komme hver gang, uden at det medfører, at man ikke er en del af fællesskabet. Eller i hvert fald diskvalificerer en som en del af fællesskabet. Det.
Lene og så Jontal.
Jeg synes personligt, at det, der hedder Missy Church, altså de her fællesskaber, familiefællesskaber, hvor man mødes tidligt og spiser sammen, der er det her gode sociale fællesskab. Man kan nemmere få nogle folk lidt udefra med, og der er en lille andagt. Det er et rigtig godt fællesskab. Det, jeg synes, der er vigtigt, det er, at folk, der er lidt modne, de så siger, okay, det her er et fællesskab, jeg vil troppe op om, fordi sådan, at vi bliver et stort fællesskab. Der er rigtig mange, der har en tendens til at sige, at det er for børn, det gider vi ikke. Men altså, i det store fællesskab er det vigtigt, at vi er sammen alle sammen. Så nogle flere af de der sociale aftener med spisning, og hvor vi er sammen som en stor familie, det kunne vi godt prioritere lidt højere, tror jeg.
Jonathan, var det den der med, kom hver gang?
Ja, det var den der med at komme hver gang. Og altså, ja, altså under hele nedlukningen, der har der været mange online tiltag. Og min oplevelse er også, at der har været færre, der har benyttet sig af de online tiltag, altså i hvert fald nogen sammenhæng. Den her periode, hvor vi så har åbnet op igen, så kommer der måske egentlig flere af min oplevelse i nogle fællesskaber. Så er det selvfølgelig okay, helt vildt okay at sige, jeg kommer ikke. Og du behøver ikke have en forklaring. Jeg kommer ikke i aften.
Der er en, der siger her, skal man ikke lave nogle flere sociale aftener? Hvor der måske er en andagt, men ikke en tale, så kan man lære hinanden mere at kende igen. Er der nogen, der stemmer imod det?
Nej, det er sådan en god idé. Okay. Man kan da fint have sådan en missionshusfest en fredag aften, hvor man bare hygger sig og får spist noget mere helt stik pattegris, eller hvad det er. Og simpelthen bare, vi er sammen, fordi vi faktisk kan lide hinanden. Og det er man fint gør. Det gør vi for lidt, tror jeg.
Det gør vi for lidt. Er vi enige om, vi gør det for lidt? Har vi glemt en dimension i vores fællesskab her? Yes.
Det er i hvert fald rigtig vigtigt, at vi kender hinanden, og at vi har det der sociale fællesskab. Og måske skal man også sætte det ind i kalenderen, for at vi husker det. Fordi at sådan en uge, der den går hurtigt og sådan noget, men det var egentlig det, jeg sådan lidt fra starten er, også det der med at lave nye vaner. Altså at måske skal man plukke et almindeligt møde ud for at lave sådan en aften, sådan at det er det, man prioriterer. Og jeg har egentlig også tænkt på, at måske skulle man plukke en aften ud for at kunne sige, et mindre fællesskab skal jeg måske dyrke den her aften, have tid til det, måske skal jeg have tid til mine naboer, eller et eller andet, sådan at man finder ud af, hvor meget skal vi mødes for at netop kunne gå ud og være kirke, være missionsfolk i vores by. Altså, det synes jeg tit, at det når vi simpelthen ikke ret meget af, fordi vi har så travlt med at skal mødes, så måske kunne det her så også være med til os, altså at lidt mindre mødeaktivitet kan gøre det, men det er jo en hård, fin balancegang, fordi vi er jo også bare mennesker, der hurtigt kan blive vant til, eller blive vendet af med at høre Guds ord, i værste tilfælde, ikke? Og så sidder vi, så lige pludselig gør vi måske ingenting.
Så, det er en balancegang, vi er fat i.
Ja.
Ja. Da vi når lige et enkelt spørgsmål mere. Har I idéer til, hvordan vi kan gøre for at genopdage lemstanken om det kristne fællesskab? Jonathan, den tror jeg, måske du lige kunne give et bud ind på.
Jamen, det kan jeg sagtens. Altså, nemt. Det er jo blevet sagt flere gange her, at det er super vigtigt, at vi lytter til hinanden. At vi siger, hvad vi selv tænker, men også, at vi lytter til hinanden. Og det er jo lige præcis det, der er i den tanke her, ikke? At lægemet er forskelligt. Heldigvis har jeg ikke 5 arme, men 2 arme. Og det er vigtigt, ja, at vi ser hinandens forskelligheder i dialog, når vi spiser sammen, når vi, ja, bare sammen. Ja.
Det er det, vi når nu. Tak til jer for jeres bidrag her og refleksioner. Lad os lige give dem en hånd. Jeg stod også kom til at tænke på, hvis vi skal gøre alt det, som vi nu har reflekteret over her, så kan det blive vanskeligt, og måske næsten sådan, at en lokal bestyrelse tænker sig noget overdænget. Der er en russer, der hedder Vygotsky, han har så et godt udtryk, der hedder zonen for nærmeste udvikling. Zonen for nærmeste udvikling. Det tror jeg måske meget der, vi skal starte ud. Hvor er vi nu? Hvad lød vi os inspirere af her? Og i den tid, vi har været i, så tager vi det første skridt først, og så lader vi lige være ved det et øjeblik. Og så kan vi tage nummer to skridt bagefter. Hvis man vil det hele, så er det nogle gange, man ikke når nogen som helst steder. Det var bare lige sådan en opfølgning på de mange gode ting, der kom frem her af overvejelser. Tak for det.